Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարտական գործողությունները ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում շարունակվում են անցած գիշեր ադրբեջանական հրետանին հարվածները հասցրել Ղարաբաղի խաղաղ բնակավայրերից մի քանիսին։ Ռուսաստանի նախագահ երեք երեկոյան անդրադարձավ Ղարաբաղում ընթացող պատերազմին, արձագանքներ Մոսկվայից և Երևանից։ Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահների տեղակայումն ընդունելի է Հայաստանի համար, քաղաքական ուժերը արձագանքում են վարչապետ Փաշինյանի երեկվա այս հայտարարությանը։ Ադրբեջանն արգելված զինատեսակները կիրառում մասնավորաբար կասետային ռումբեր, Human Rights Watch իրավապաշտպան կառույցը հրապարակում է Արցախում անցկացրած հետազոտության արդյունքները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի փոխանցմամբ համար մարտեր են ընթանում նաև արևելյան ուղղությամբ որոշ տեղերում թշնամու դիվերսիոն խմբերին հետ են շպրտում ելման բնագծեր, հայտնել է Հովանիսյանը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց Ադրբեջանի հետ պատերազմում զոհված ևս 27 զինծառայողի անուն ազգանուններ։ Վաշինգտոնում այսօր պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն առանձին հանդիպումներ կանցկացնի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ նախատեսված են նաև հանդիպումներ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ենթադրվում է, որ Փոմպեոն Երևանի ժամանակով 17:30-ին կընդունի Բայրամովին, ապա 18:30-ին Մնացականյանին։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինը ամեն ինչ անում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Ավելի վաղ Ալիևը և Փաշինյանը ասել են, թե պատրաստ են մեկնել Մոսկվա Պուտինի հետ եռակողմ հանդիպում անցկացնելու նպատակով։ Ալիևը սակայն նշել է, որ նման այց կատարելու հրավեր Մոսկվայից չի ստացել։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը պնդում է, թե Անկարան Ղարաբաղյան գործընթացում ունի այն նույն իրավունքը, որն ունի Ռուսաստանը։ Այսօր Փարիզում Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Էմանուել Մակրոնը և Արմեն Սարգսյանը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը։ Սարգսյանն ասել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի և անձամբ Մակրոնի ջանքերը ու դիրքորոշումը հակամարտության կարգավորման հարցում։ Նախորդին Սարգսյանը Բրյուսելում հանդիպումներ է ունեցել ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպական միության ղեկավարների հետ։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն Ադրբեջանի բանակը Լեռնային Ղարաբաղի բնակավայրերը առնվազն 4 անգամ ռմբակոծել է արգելված զենքով կասետային ռումբերով։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Պանկինն այսօր ասել է, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար ՀԱՊԿ կարողությունը գործադրելու պատճառներ չկան։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի հիմնադիր համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը և 3 տասնյակ կոնգրեսականներ, հանրապետական և դեմոկրատական, ներկայացրել են Բանաձևի նախագիծ, որում կոչ է արվում միջազգայնորեն ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը որպես Կովկասյան տարածաշրջանում տևական խաղաղության հիմք։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ճակատային գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Մարտական ակտիվ գործողությունները շարունակվում են Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունների համաձայն, համար մարտեր են հատկապես ռազմաճակատի արևելյան ուղությամբ, որտեղ հայկական ուժերը դիմակայում են դիվերսիոն խմբերի ներթափանցմանը։ Սրան զուգահեռ Պաշտպանության բանակը հրապարակել է սեպտեմբերի 27-ից շարունակվող պատերազմի ընթացքում զոհված ևս 27 զինծառայողների տվյալները, ռազմաճակատում տիրող ընդհանուր իրավիճակն ամփոփում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Արցախյան այս նոր պատերազմի հերթական գիշերը կրկին խաղաղ չի եղել։ Հակամարտության գոտու առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մարտերն ու փոխհրաձգությունները, հայտնում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Արդեն առավոտյան տեղային նշանակության մարտեր են ընթացել ռազմաճակատի բոլոր ուղություններում։ ՊԲ ստորաբաժանումների կողմից շարունակվում է վարձկան ահաբեկիչներից կազմված թշնամական դիվերսիոն խմբերի հայտնաբերման և ոչնչացման գործողությունը, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը կեսօրից հետո Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց, որ թեժ մարտեր են ընթանում նաև արևելյան ուղությամբ։ Երեք ուշ երեկոյան ասուլիսի ընթացքում Հովանիսյանը հայտնել էր, որ հոկտեմբերի 22-ին մարտեր են ընթացել հյուսիսային, հարավային ու կենտրոնական ուղություններում։
Հարավում տարբեր կետերում, տարբեր օջախների, այսպես հատվածներում հակառակորդի տարբեր զորախմբերը փորձել են առաջխաղացում ապահովել ինչպես դեպի արևմուտք, այնպես էլ դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք։ Բոլոր առաջխաղացման փորձերը կասեցվել են, որոշ տեղերում հետ են շպրտվել հակառակորդին պատճառելով զգալի թվով կորուստներ, այդ թվում նաև զրահատեխնիկայի կորուստներ։ Հիմնական մարտական գործողությունները ընթանում են հրետանային համազարկերի, հրետանային միջոցների կիրառմամբ, նվազագույն հետևակի կիրառությամբ։
Արցախի պաշտպանության բանակը այսօր հրապարակեց զոհված եւս 27 զինվորականների անուններ։ Այսպիսով հայկական կողմը արդեն հաղորդել է 924 զոհի մասին։ Ադրբեջանական կողմ իր զոհերի մասին առայժմ լռում է։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ 3 ադրբեջանի զինված ուժերը հրետակոծել են Ասկերան քաղաքը, կեսգիշերին էլ կրկին թիրախավորել Մարտունին։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանը Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է, որ ադրբեջանական կողմի այս հարվածների հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում տուժածներ չկան, սակայն հայկական կողմը մեծ նյութական վնասներ է կրել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Արցախում գտնվող քաղաքները թիրախավորելու հայտարարությունը, նշելով, որ հայկական կողմն է հարվածել ադրբեջանական 3 շրջանների։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանն էլ 3 ուշ երեկոյան տեղեկացրեց, որ Երևանի հիվանդանոցներից մեկում մահացել է հոկտեմբերի 1-ին Մեծ Մաստի գյուղում ադրբեջանական զինուշի հրետակոծության հետևանքով վիրավորում ստացած տղամարդը։
Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Արցախի մայրաքաղաքում վերջին օրերին համեմատաբար հանդարտ էր, նոր խոշոր հրթիռակոծություններ և ռմբակոծություններ չեն եղել փոխարենը, ինչպես լսեցիք, ադրբեջանական հրետանուտ հիրախում են հայտնում ռազմաճակատին ավելի մոտ գտնվող բնակավայրերը։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Կեսգիշերից հետո ադրբեջանական կողմի հիրախում կրկին Մարտակերտ քաղաքն է եղել, Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունից հայտնում են։ Քաղաքը մեկնանց 30-ի սահմաններում հրթիռակոծման է ենթարկվել, այրվել է 2 բնակարան։ Վնասներն ըստ պաշտոնական տեղեկության միայն նյութական են, քաղաքացիներ չեն տուժել։
Գիշերը ժամը 1:20-1:30 սահմաններում Մարտակերտը հրթիռակոծվել է նախնական տվյալներով անօթաչու թռչող սարքով և Մարտակերտ քաղաքի Սախրև փողոցում բնակելի շենքի 2 բնակարան է այրվել։ Հրշեջ փրկարարներին, Մարտակերտի շրջանային բաժնի հրշեջ փրկարարներին հաջողվել է մեկուսացնել կրակը, նյութական վնասները շատ են, բարեբախտաբար տուժածներ, մարդկային կորուստներ չկան և զոհեր և վիրավորներ չկան։ Առաջին բնակարանից հետո հրդեհանցել է մյուս բնակարան, բայց հաջողվել է հրշեջներին շուտ հրդեհաշիջել, որպեսզի ամբողջ շենքը չայրվի։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից ավելի վաղ էլ հաղորդել էին, որ 3 օրվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը կոպտորեն ոտնահարել է միջազգային բոլոր նորմերը։ Երեկոյան գրակի տակ է հայտնվել Ասկերան քաղաքը, իսկ կեսգիշերին ադրբեջանական զինուշի նշանակետում դարձյալ Մարտունին էր։ Ըստ հաղորդագրության, հրթիռակոծության հետևանքով նյութական վնասները շատ են, խաղաղ բնակության շրջանում տուժածներ չկան։ Ստեփանակերտն ընդհանուր առմամբ խաղաղ է եղել, լուսաբեմին պայթյունի մի քանի ձայն է լսվել։ Մեզ տեղեկացրին, դրանք հակաօդային պաշտպանության աշխատանքի արդյունքն են։
Ինչպես երեկոյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջին անգամ պատերազմի սկզբից ի վեր հարկամարեց մանրամասնորեն անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող պատերազմին։ Այս մասին Ռուսաստանի ղեկավարը խոսեց Վալդայ վերլուծական ակումբի կողմից կազմակերպված հեռավար քննարկման ընթացքում։ Պուտինի ելույթն այնպես էր կառուցված, որ ոչ մի դեպքում այժմ պատերազմում ներգրավված ուժերից եւ ոչ մեկ այն չընկալի որպես աջակցության ցուցադրում։ Հիշատակումներ Սումգայիթ եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ կատարված հանցագործությունների, ինչպես նաև Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիայի մասին հաճախոսություններ ուղղված Էրդողանին, այսպես կարելի է մեկ տողով ներկայացնել Ռուսաստանի նախագահի ելույթը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Վալդայակումբի հարթակում երեկվա հեռավար ելույթի մի մասը նվիրված էր Ղարաբաղյան պատերազմին և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ ստեղծված իրավիճակին, ինչպես նաև ռուս-թուրքական հարաբերություններին։ Ռուսաստանի նախագահը երեկ հիշեցնեմ ասել էր, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի սկսվել որպես միջպետական կամ տարածքների համար հակամարտություն, այլ էթնիկ բնույթ է ունեցել և նշել է հայերի դեմ դաժան հանցագործությունները Սումգայիթում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը նաև ասել էր երեկ, թե այն իրավիճակը, որի պարագայում Ադրբեջանի տարածքից գալի մասը կորսվել է, չի կարող երկար շարունակվել։ Ադրբեջանական մամուլն իհարկե հենց այս նախադասությունն է մեջբերում ու տարածում Պուտինի երեկվա ելույթից։ Երեկ ուշ երեկոյան Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը ավանդույթի համաձայն բացատրել է ռուսաստանցիներին, թե ինչ էր ուզում ասել Պուտինը, ինչ նկատի ուներ։ Ղարաբաղի մասին խոսելիս Դմիտրի Պեսկով սակայն միայն ընդգծել էր, որ Պուտինն անում հնարավոր ամեն ինչ, որպիսի Հայաստանին և Ադրբեջանին դուրս բերի կարգավորման քաղաքական դիվանագիտական հարթություն։ Իսկ հարցին, թե ինչ քաղաքական դիվանագիտական լուծում կարող է գտնվել, Կրեմլի խոսնակը շեշտել էր. Ես կարծում եմ, որ չափազանց անթույլ ատրելի սխալ կլինի հիմա ձևակերպել կարգավորման ինչ-որ բանաձևեր։ Իդեպ, եթե հոկտեմբերի 10-ի մոսկովյան երկկողմ ձևաչափով հայտնի հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Մանրամասը ներկայացրել էր այդ սկզբունքները, որոնց շուրջ միջնորդներն առաջարկում են համաձայնության գալ կողմերին, ապա վերջին շրջանում պաշտոնական Մոսկվա հնարավոր համաձայնագրի մանրամասները գերադասում է չներկայացնել, ինչպես երեկ դրանք չներկայացրեց Պուտինը և չներկայացրեց այնուհետև նաև նրա խոսնակը։ Այստեղ Մոսկվայում Ղարաբաղյան պատերազմի շուրջ քննարկումները վերջին օրերին ընթանում են երկու հիմնական խնդրի շուրջ, ինչ անել Թուրքիայի հետ և արդյոք Ռուսաստանը պետք է խաղաղապահներ կամ զինվորականներ ուղարկի Ղարաբաղ։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահը մի կողմից ընդգծեց, որ Ղարաբաղի հարցում Մոսկվայի և Անկարայի դիրքորոշումները տարբեր են, մյուս կողմից բավականին երկար խոսեց այն մասին, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վստահելի գործընկեր է Մոսկվայի համար։ Հավելեմ նաև, երեկ Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարել էր, թե Մոսկվան կարող է հատուկ ջոկատներ ուղարկել Ղարաբաղ։ Ավելի ուշ Պետդումայի մեկ այլ պատգամավոր պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Անդրեյ Կրասնովը հակառակը պնդեց, ասելով, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ Ղարաբաղ ուղարկել ռազմական ստորաբաժանումներ և որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույն այս դիրքորոշումն ունի։ Ամեն դեպքում, ինչպես նկատում են ռուսաստանցի փորձագետները, անկախ նրանից, թե ինչ փակ քննարկումներ են ընթանում Կրեմլի կաբինետներում, Մոսկվան այսօր շարունակում է պահպանել իր ընդգծված չեզոք դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Մյուս կողմից, սակայն, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի գործող ղեկավարն առաջին անգամ հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հիմքում հայերի դեմ դաժան հանցագործություններն են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երևանում արդեն իսկ ակտիվորեն մեկնաբանում են Պուտինի այս ելույթը, փորձելով հասկանալ, արդյոք այն ինչ-որ կերպ կարող է ազդել այս պահին գոյություն չունեցող կարգավորման գործընթացի վերսկսմանը, նաև պատերազմի դադարեցման վրա։ Երևանցի քաղաքագետների համոզմամբ, սակայն, աշխարհի առաջատար մայրաքաղաքները, որքանով էլ կարող են ազդել տեղի ունեցողի վրա, որոշիչ է շարունակում են մնալ ռազմիդաշտում կատարվող իրադարձությունները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ փաստացի ասաց, որ Ռուսաստանն իր շահերն ունի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի և թե Թուրքիայի հետ կապված, և որ Մոսկվան չի պատրաստվում հրաժարվել որևէ երկրից։ Կարծում է Կովկասի ինստիտուտի տնորեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանով Վալդայ ակումբի անդամը և հենց Մոսկվայում է հետևել Պուտինի երեկվա ելույթին։
Թեև Ռուսաստանը փորձելու է նպաստել հաշտեցմանը, սակայն կտրուկ կամ միանշանակ որևէ մեկի կողմն անցնել Մոսկվան չի պատրաստվում։
Ըստ քաղաքագետի, Ռուսաստանի համար ձեռնտու չէ, որ ռազմական գործողությունները շարունակվեն և Ռուսաստանը կփորձի պատերազմը դադարեցնել, սակայն Ռուսաստանի շահերը այստեղ բախվում են Թուրքիայի շահերին։ Ըստ քաղաքագետի, սա բավական բարդ քաղաքական վիճակ է։
Серьезных попыток остановить войну, Россия действует политическими методами.
Ինչ վերաբերում է պատերազմը դադարեցնելու լուրջ փորձերին, Ռուսաստանը գործում է քաղաքական միջոցներով։ Դրանք են կոչերը, ազդեցության փորձերը, նախարարների, նախագահների մակարդակով աշխատանքը, զանգերը, սակայն քաղաքական այդ միջոցները ակնհայտորեն բավարար չեն, որպեսզի այս ցավալի պատերազմը կանգնի, պարզապես հայտարարությունները բավարար չեն։ Ալիևը շատ լավ հասկանում էր, որ նման կոչեր կլինեն ոչ միայն այս պատերազմը սկսելը, եւ դա կարելի է ասել ներառված էր գնի մեջ։
Призывы до того, как начинал войну. То есть это включено было им в цену. А не политические, другие методы, на которые, судя по всему, вы намекаете, во всяком случае, многие намекают, да, Россия применять не собирается. То есть военные операции устраиваться...
Иск ոչ քաղաքական միջոցներ, որոնց մասին այս օրերին շատ են ակնարկում, Ռուսաստանը չի օգտագործի։ Այլ կերպ ասած, ռազմական օպերացիաները Ռուսաստանի կողմից չեն լինի։ Ոստի հիմա միջանկյալ մի վիճակ է, մի կողմից Ռուսաստանը ցանկանում է ռազմական գործողությունները դադարեցնել, հակամարտող կողմերը Ռուսաստանի համար արժեքավոր են, մյուս կողմից Ռուսաստանի գործադրած մեթոդները բավարար չեն։ Վաղ թե ուշ այդ մեթոդները հույս ունեմ կաշխատեն, սակայն հիմնականը, որ կարելի է ասել, իրավիճակի ելքը ռազմաճակատում է որոշվում, եւ ոչ թե Մոսկվայում, Փարիզում կամ Նյու Յորքում։
Решается, она решается на линии фронта, а не в Москве, в Париже или в Нью-Йорке.
Քաղաքական վերլուծաբան, գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, Ռուսաստանի նախագահներ ելույթում հավասարության նշան դրեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, սակայն քաղաքագետը հույս ունի, Մոսկվայի այս դիրքորոշումը շուտով կփոխվի, երբ Ադրբեջանում ստեղծված ցայրահեղականների ճամբարներից կսկսեն հարձակումներ Ռուսաստանի տարածքում, սակայն Ռուսաստանն այժմ չի ուզում կորցնել Ադրբեջանը։
Ռուսաստանը չի ուզում կորցնել Ադրբեջանին։ Ու դրա համար էլ հավասարության նշան է դնում։ Ես հույսով եմ մոտ ժամանակներս դա կանցնի, համբերատար մենք պետք է լինենք, ինչու՞, քանի որ իրոք Ադրբեջանում ստեղծվում են էքստրեմիստական խմբերի ճամբարներ, ծայրահեղ կրոնական խմբերի, ջիհադիստների, ու կհիշեք իմ խոսքերը, երբ որ իրանք կսկսեն հարձակումներ Ռուսաստանի տարածքի վրա, դու գիտեք այդ հարձակումները ոնց են լինում, կամաց-կամաց մտնում են Ռուսաստանի տարածք, հետո ահաբեկչական ակտեր, Ռուսաստանը միանշանակ իոկուտ մեզ կլինի, հիմա դեռ Ռուսաստանը խաղեր է տալիս։ Այդ առաջին։ Երկրորդը պարզ է, ստեղ կային Պուտինի խոսքերի մեջ եւ դրականը մեզ համար, ի վերջո հիշեցնել Սումգայիթ Բաքու, դա լուրջ բան է։
Այն նույն ժամերին, երբ Վլադիմիր Պուտինը շփվում էր Վալդայ ակումբի կազմում ընդգրկված փորձագետների հետ, ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալությունը հրապարակեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարցազրույցի տեքստը, որում կառավարության ղեկավարը նշել էր, թե խաղապահների տեղակայումը հակամարտության գոտում պաշտոնական Երևանի համար ընդունելի է։ Փաշինյանը նաև հատուկ մանրամասնել էր, որ որպես փողզի ջումային տարբերակ այդ խաղապահները կարող են Ռուսաստանից լինել։ Ինչպես են Փաշինյանի այս հայտարարության արձագանքում Հայաստանի քաղաքական ուժերը, փորձել է պարզել Նաիրան Ալբանդյանը։
Ռուսական Ինտերֆաքս գործակալության հետ հարցազրույցում վարչապետի պնդումը, որ հայկական կողմի համար ընդունելի է խաղապահ ուժերի տեղակայումը, չի նշանակում որևէ գործընթացի մեկնարկ, ասում է իշխող Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանը, շեշտելով, որ այս պահին առաջնահերթ է ռազմական գործողությունների դադարեցումը։
Եթե այսօր Ադրբեջանը ընդհանրապես ժխտում է որևէ դիվանագիտական լուծման հնարավորություն, ապա որևէ հարց չի կարող քննարկվել, այսինքն առաջին հերթին պետք է կանգնեցվի պատերազմը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ սկզբունքորեն դեմ չէ խաղապաների տեղակայմանը տարածաշրջանում, բայց առաջ կքաշի իր պայմանները։ Ինտերֆաքսի լրագրողը Փաշինյանից հետաքրքրվել էր, որն է հայկական կողմի կարծիքը խաղապաների հնարավոր տեղակայման հարցի կապակցությամբ եւ ինչպիսի երկրների համակազմ կարող է լինել խաղապահ ուժերում եւ ում գլխավորությամբ։ Ի պատասխան Փաշինյանը ասել էր, մեջբերում եմ մեզ համար ընդունելի է խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը։ Մինչդեռ սեպտեմբերի 30-ին ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում Փաշինյանը ասել էր, Հայաստանը չի քննարկում օտար երկրյա խաղաղապաների մուտքը Ղարաբաղ։ Այս երկու հայտարարությունների միջև Իմքայլական падգամավորը հակասություն չի տեսնում։ Շարունակելով հարցի պատասխանը, Փաշինյանը նաև ասել էր.
Կարող եմ ասել, որ Ադրբեջանի պատկերացումը խաղաղապահների կազմի վերաբերյալ չեն համընկնում այդ հարցում Հայաստանի պատկերացումների հետ։ Եվ եթե այստեղ պետք է խոսել փողզիջումների մասին, ապա այստեղ նույնպես փոխդիճումային տարբերակ կարող է դառնալ ռուսաստանյան խաղաղապահների ներկայությունը։ Ռուսաստանը լավ հարաբերություններ ունի եւ Ադրբեջանի հետ եւ Հայաստանի հետ։ Շատ կարեւոր է հաշվի առնել տարածաշրջանի մյուս երկրների կարծիքը։ Կարեւոր է, որպեսզի կոնկրետ խաղաղապահ ուժերը կայունացնեն տարածաշրջանը, այլ ոչ թե հակառակը։
Խորհրդարանական ուժերից ԲՀԿ-ն կողմ է ռուս խաղաղապահների տեղակայման ազատությանը փոխանցեց խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից խուսափեցին այս հարցի վերաբերյալ տեսակետ հայտնելուց։ Խաղաղապահների տեղակայման գաղափարի հետ կապված մտահոգություն ունի արտախորհրդարանական քաղաքացու որոշում՝ կուսակցությունը։ Ղեկավար անդամ Սուրեն Սահակյանն ասում է, փորձը ցույց է տվել, որ խաղաղապահների ներկայությունը երբևէ չի օգնել խուսափել պատերազմից։
Խաղաղապահներն ամցունել է մանավանդ որ այն խաղապահների մասին, որոնց մասին խոսքը գնում, ներկայության պարագայում ոչ մի դեպքում չի եղել, որ պատերազմից հնարավոր չի եղել խուսափել։ Եվ ըստ էության խաղապահները խաղապահական գործունեությունը պետությունների ճնշելու հնարավորություն ու առիթ է տալիս։ Եթե մի երկրի տարածքում ուրիշի զորք կա, եթե այդ երկիրը չի կարողանում իր անվտանգությունը ինքն ապահովել, ապա իր ինքնաշխարությունն ու ապահովությունը հայտնվում է ուրիշ ձեռքերում։
Մի քանի ժամից Վաշինգտոնում կմեկնարկեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի բանակցությունները սկզբում Ադրբեջանի, ապա նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Այժմ կարծես պատերազմը դադարեցնելու ամերիկյան դիվանագիտության փորձերի հերթն է։ Առաջիկա բանակցությունների ֆոնին ամերիկացի կոնգրեսականները հանդես են գալիս մի նախաձեռնությամբ, որի նպատակն է մեջբերում միջազգայինորեն ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը որպես Կովկասյան տարածաշրջանում տևական խաղաղության հիմք։ Մանրամասները ներկա ծնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մի քանի ժամից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Վաշինգտոնում առանձին հանդիպումներ կունենան Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ։ Դիվանագետները հրաժարվել են լինել միևնույն սենյակում, հաղորդում Ամերիկայի հանրային ռադիոն։ Ինքը պետքարտուղարը նախորդին տված ասուլիսում պնդել էր, որ Վաշինգտոնի նպատակն է նախ եւ առաջ կրակը դադարեցնել։
Complicated situation on the ground. It's a complicated diplomatic situation, and in our view remains.
Տեղում բարդ իրավիճակ է, այդ թվում դիվանագիտական առումով։ Այս հարցում մեր դիրքորոշումը, ինչպես եւ եվրոպական երկրների, մնում է նույնը. առաջ գնալու ճիշտ ճանապարհը հրադադարն է։ Ես հորդորելու եմ արտգործնախարարներին թույլատրել լարվածությունը, ընդգծելու եմ, որ յուրաքանչյուր երրորդ երկիր պետք է զերծ մնա միջամտությունից եւ այլ ավելի չբորբոքի այս հակամարտությունը զենք ու աջակցություն առաջարկելով։
What they're seeing on the ground and how we might get
Ավելին Մայք Փոմպեոն ընդգծել էր, որ միայն այդ հրադադար հաստատելու եւ երրորդ ուժերի միջամտությունը դադարեցնելու դեպքում է հնարավոր հասնել դիվանագիտական այնպիսի լուծման, որն ընդունելի կլինի հակամարտության բոլոր կողմերի համար, դիրքորոշում, որը վերջին շաբաթներին շարունակ կրկնում է հայկական կողմը։ Հանդիպման ընթացքում կոնգրեսի մոտ 3 տասնյակ ներկայացուցիչներ, թե հանրապետական, թե դեմոկրատական ճամբարներից, շրջանառության մեջ են դրել բանաձևի նախագիծ, որը կոչ է անում վարչակազմին միջազգայնորեն ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը որպես Կովկասյան տարածաշրջանում տևական խաղաղության հիմք։ Օրինագիծը նաև դատապարտում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շարունակական հարձակումները Հայաստանի եւ Արցախի դեմ, կոչ է անում դադարեցնել Ամերիկայի ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին, ինչպես նաև ընդգծում է Արցախը եւս պետք է ուղակի մասնակցություն ունենա ԵԱՀԿ շրջանակում ընթացող բանակցային գործընթացին։ Անչափ կարեւոր է, որ ներկայացուցիչների տունը Արցախ և նրա ժողովրդի անկախության հայտին սատարող հզոր ուղերձը հատկապես պետքարտուղար Փոմպեոյի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների կարևոր հանդիպումների նախաշեմին հայտարարել է կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ դեմոկրատ Ֆրանկ Փալոնը, շեշտելով. այժմ, երբ շարունակվում է արյունալի հակամարտությունը, ժամանակն է համաշխարհային մակարդակով ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Իդեպ, սա Ղարաբաղի անկախության ճանաչման ու ուղղված կոնգրեսական արդեն երկրորդ նախաձեռնությունն է վերջին մեկ շաբաթվա մեջ։ Օրեր առաջ Կալիֆորնիայից ընտրված Գրեյս Նապոլիտանոն էր բանաձև ներկայացրել, ընդգծելով Արցախի պատմությունը նման է Ամերիկային։ Դա ազատ ժողովրդի հաղթանակն է օտար կառավարման դեմ։ Այդ հպարտ հանրապետության քաղաքացիները մարմնավորում են մեր իսկ անկախության հռչակագրի բարերը, գրել էր դեմոկրատ կոնգրեսականը ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին հասցեագրված փաստաթղթում։ Օրեր առաջ մի խումբ կոնգրեսականներ ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆի գլխավոր գլխավորությամբ նամակ էին հղել պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյին, հորդորելով վճռական քայլեր ձեռնարկել և դատապարտել Ադրբեջանի սադրիչ ագրեսիան ու Թուրքիայի կործանարար միջամտությունը արդեն 4-րդ շաբաթը շարունակվող պատերազմին։
Պետքարտուղար Փոմպեոյի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Human Rights Watch-ը հրապարակեց Արցախում անցկացված հետազոտության արդյունքները, դրանցից պարզ է դառնում, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը հայկական խաղաղաբնակչության դեմ արգելված զինատեսակներ են կիրառում, մասնավորաբար կասետային ռումբեր։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը այսօր զեկույց է հրապարակել, ուր նշված է, որ Ադրբեջանը արգելված կասետային ռումբեր է օգտագործում Լեռնային Ղարաբաղի բնակավայրերի դեմ։ Հոկտեմբերին տեղում արված ուսումնասիրությունները պարզել են, որ ադրբեջանական կողմը առնվազն 4 անգամ կասետային զենք է կիրառել, որոնց օգտագործումը խաղաղ բնակչության դեմ միջազգային նորմերով լայնորեն արգելված է։ Կասետային զենքի օգտագործման շարունակելը հատկապես բնակեցված վայրերում ցույց է տալիս, որ բացահայտորեն անտեսվում է քաղաքացիական անձանց անվտանգությունը։ Կասետային զենքը երբեք չպետք է որևէ մեկի կողմից օգտագործվի ոչ մի պարագայում, առավել ևս քաղաքներում քաղաքացիական անձանց կանխատեսելի և անընդունելի վնասներ հասցնելու պատճառով, ասել է Human Rights Watch-ի զենքի հարցերով բաժնի տնօրեն, կասետային ռումբերի դեմ կոալիցիայի նախագահ Սթիվեն Գուսը։ Human Rights Watch-ը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Նյու Յորքում, Ղարաբաղյան հակամարտությունում հետաքննում է, թե արդյոք բոլոր կողմերը պահպանում են միջազգային հումանիտար օրենքի նորմերը, որը զինված ուժերից պահանջում է մշտապես տարբերակել զինվորականներին քաղաքացիական անձանցից, ռազմական օբյեկտները քաղաքացիական օբյեկտներից։ Human Rights Watch-ը բազմիցս դիմել է նաև Ադրբեջանի իշխանություններին տեղում հետաքննություն անցկացնելու համար, բայց մինչև հիմա թույլ տվություն չեն ստացել։ Ադրբեջանի պաշտոնյանները հայկական կողմին մեղադրում են կասետային ռումբեր օգտագործելու մեջ, սակայն Human Rights Watch-ը ինքնուրույն չի ստուգել այդ մեղադրանքները, նշված է զեկույցում։ Ստեփանակերտի մի շարք վայրերում Human Rights Watch-ի մասնագետները ուսումնասիրել են հրթիռների, հարվածների հետևանքները, պայթած զենքի մնացորդները, ինչպես նաև չպայթած մասերը, ուսումնասիրվել են նաև Հադրութին հարվածած հրթիռի հետևանքները, չպայթած մասերի լուսանկարները։ Human Rights Watch-ը զրուցել է նաև գրոհների ականատես 6 մարդկանց հետ։ Ստեփանակերտի բնակիչները ասել են, որ ադրբեջանական կողմից կասետային ռումբերով գրոհները սկսվել են հենց առաջին օրից, սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան, քաղաքի բնակելի թաղամասի վրա, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակից 200 մետր հեռու։ Human Rights Watch-ի ուսումնասիրությունը այդ վայրում հայտնաբերել է MO-95 հրթիռի հարվածին բնորոշ հետևանքներ։ Հարևանությամբ ապրող 69-ամյա մեկին պատմել է, որ այդ օրն առավոտյան 7:15-ին շենքը սկսեց ցնցվել։ Երբ ռումբերը սկսվեցին թափվել, երեխաները սկսեցին ճչալ, բոլորը խուճապի մեջ էին, մենք բացեցինք պատուհանները և այրվող մեքենաներ տեսանք, մենք տեսանք, որ նրանք հրդեհվում են փոքր վարդագույն բաներից և փախանք նկուղ, իրավապաշտպան կազմակերպությանը պատմել է Ստեփանակերտի բնակիչը, նա ասել է, որ ռումբի որոշ մասեր չեն պայթել և մարդիկ մանկական խաղահրապարակի ավազով ծածկել են դրանք անվտանգության համար, մինչև հաջորդ օրը արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը տարել է այդ մասերը։ Հոկտեմբերի 12-ին Human Rights Watch-ի մասնագետները այցելել են այդ վայրը, սակայն կասետային ռումբի վնասների չափերը հնարավոր չի եղել ճշգրիտ որոշել, որովհետև ուրիշ զենքով նույն տեղի վրա նորից հարձակում էր կատարվել։ Կասետային մեկ այլ զենք առնվազն 1L160 տիպի հրթիռ է արձակվել նույն վայրից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Human Rights Watch-ը այդ շրջանում արձանագրել է իսրայելական արտադրության L160 հրթիռի MO-95 ռումբի մնացորդներ, վերջինիս վարդագույն ժապավենները, չպայթած մասերը, այդ հարձակումների հետևանքով բազմաթիվ տներ և մասնավոր բիզնեսի շենքեր են տուժել։ Ադրբեջանի կողմից կասետային զենքի շարունակաբար օգտագործումը անհապաղ պետք է դադարեցվի, դրանց հետագա օգտագործումը մեծացնում է վտանգը քաղաքացիական անձանց համար երկար տարիների ընթացքում, ասել է Սթիվեն Գուսը։
Այս ժամին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00.